cattedra.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. U noći između 7. i 8. februara 2013. godine upokojio se u Gospodu arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice. Arhimandrit Luka Anić upokojio se u 54. godini zemaljskog života. Rođen je 17. septembra 1959. godine u Dubrovniku, magistar istorije umjetnosti, zamonašen na Ivanjdan 7. jula 1993. godine, a u čin je rođakona rukopoložen 27. septembra 1995. godine. U čin jeromonaha rukopoložen je 22. oktobra 1995. godine, od 31. decembra 1995. godine na Lučindan, svoj imendan, bio je iguman Cetinskog manastira, potom iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju i na kraju iguman manastira Dajbabe kod Podgorice. Arhimandrit Luka je monaški čin primio na Cetinju i pripada prvoj generaciji monaha u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od dolaska mitropolita Amfilohija na cetinski episkopski tron. Bio je jedan od najuglednijih i najomiljenijih klirika mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sahrana zemnih ostataka arhimandrita Luke bit će obavljena u nedjelju 10. februara na manastirskom groblju u Dajbabama nakon svete za upokojene liturgije, koju će sa početkom u 9 časova služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Otac Luka je u mnogome obilježio i program našeg radija, a i živote svih nas koji smo imali tu blagodat i dar od Boga da ga poznajemo i budemo u njegovoj blizini. Vi ste, poštovani slušaoci, veoma često mogli da ga čujete u našim emisijama Pitajte sveštenika, kao i njegova predavanja u našim emisijama Katedra i njegove besjede sa svetih liturgija u znak sjećanja na oca Luku. Sjetimo se i večeras njegovog predavanja Razdjeljenje Crvenog mora, koje je održao 30. juna 2006. godine u Kosovskoj Mitrovici.
Čast mi je da govorim ovdje na Kosovu, u sredi da s vama podijelim eto nešto malo iz tajne spasenja. Pre nekih 20 godina jedna ruska žena, filozof Tatjana Goričeva, rekla je: govoriti o Bogu opasno je. Mislim da je to jedna stvar koju stalno treba da držimo pred očima, da zaista ne govorimo o običnim stvarima, da govorimo o Bogu. Govoriti o Bogu opasno je, ne u smislu nekakve kazne ili što će vas neko za to goniti. Radi se, vi govorite o suštini cele stvarnosti, govorite o sebi samom kada govorite o Bogu, i tu je zaista potrebna potpuna iskrenost, potpuna otvorenost, inače nećete govoriti o Bogu, govorit ćete o nekom drugom. A opet jedan drugi sa drugog kraja zemlje, neki otac Serafim Rous, neko je čovjek u svom životu u stvari ima samo jedan izbor, ili carstvo Božije ili carstvo mene samog. Carstvo Božije znači da je Bog Gospod, a mi smo svi braće i sestre i time saslužite njemu jednim drugima. Ako je carstvo mene samog, onda sam ja tu Bog i svima da me slušate. To u stvari znači da je o Bogu zaista opasno govoriti. I zato, eto kako i ja da počnem da govorim, ali evo, osmelio sam se zato što, da kažem ovako, snagu mi je dalo to Razdjeljenje Crvenog mora. Vi znate priču o Crvenom moru, o Jevrejima koji su bežali iz egipatskog ropstva i koji su na svom putu obećanoj zemlji ka Palestini, koji su prošli kroz Crveno more, koje je Gospod pred njima razdelio. Faraon ih je gonio i Jevreji su došli do mora. I sad šta bi, kako će sad u more? I na molitvu Mojsija, proroka Božjega, Gospod razdeli Crveno more, Jevreji prođeše kroz vodu koja se odvojila na dvije strane, a faraon, imajmo to u glavi, koji je vidio to čudo, ipak krene kroz to Crveno more da pobije Jevreje, i tu se more zakropi i faraone njegovu vojsku potopi. Obično se ova priča uzima kao praobraz svete tajne krštenja, međutim ima i nekakvog drugoga značenja. Eto, mi svi bežimo iz nekakvog egipatskog ropstva. Svi bežimo od nekog faraona koji nam je stalno za petama, a taj faraon nikako ne odustaje. Taj faraon, čak i kada vidi da se s nama dešava čudo Božije, da želimo da pobegnemo od lažnog sebe, od onog koji ne ume da priča o Bogu, koji pravi idola od priče o Bogu, taj faraon nam je neodstupno za petama i goni nas. Međutim, more se razdvaja. To Razdjeljenje Crvenog mora slika je u stvari tadašnjeg jevrejskog Izraila, dakle izabranog naroda Božijeg. Izrael znači um koji vidi Boga, ali slika je za nas hrišćane onoga što se dešava kada po blagodati izabrani narod Božji, a to su pravoslavni hrišćani, krene kroz životna iskušenja. Naš Bog je Bog koji kao otac ima svoju pedagogiju i koji zna da mi bežimo od faraona i da moramo da prođemo kroz more koje će on pred nama otvoriti. Razdvojit će vodu i sa leve i sa desne strane, zadržat će dok njegov narod ne prođe i onda će zatvoriti za onima koji ga goni. Svestan takve stvari, osmelio sam se da kažem neku reč o tome, znajući da eto Gospod pušta svoj narod kroz velike iskušenja, ali uvijek na kraju ta iskušenja izađe na dobro. Gonjenja faraona završavaju sa iskustvom blagodati, a faraon ostaje udavljen u moru. Ali u ovoj starozavetnoj priči o Razdjeljenju Crvenog mora ima nekih stvari koje su od dubljeg značaja uopšte za sve nas. Taj izabrani narod jevrejski koji se udostojio da Bog za njega eto takva čudesa čini, kao što je bilo i razdvajanje Crvenog mora i javljanje oblaka ili ognja koji ih je vodio čitavo vreme. Pa isti narod kada je prešao to Crveno more, onda je on napravio zlatno tele i htio da se vrati u Egipat svojim osvajačima, onima koji su ga porobljavali. Zamislite recimo oca kome se sin drogira i koji zna da mora da napravi takvu situaciju, takvu, da kažemo, konstrukciju ili takav postulat u svojoj porodici, da njegov sin kada bude jednom želeo da se odvoji od te strašne napasti, imaće zašto da se uhvati. Dakle, da u toj porodici bila ljubav, da u toj porodici bila sloga, da neće moći da se opravdava time, eto, kako da se ja ne drogiram, pa znači da su mi se svi svađali, da su se tukli, šta ima uopšte u životu da tražim, bolje da bežim u tu zemlju egipatsku, jer meni ovde nema spasenja. Bog sa jevrejskim narodom, a i sa nama danas, postupa upravo po toj pedagogiji. On zna da izabrani narod Boži je vrlo često to samo po imenu, da on nije svestan svog izbranja i da često zaboravlja to svoje izbranje, da često idoli, onako kako je to zlatno tele koje napraviše dok je Mojsije bio na gori i uzimao 10 zapovesti, dakle ti idoli polako uzimaju neki put dušu i da mora da napravi takvu situaciju da bi se narod njegov, kada poželi da se vrati njemu živome Bogu, imao čemu da se vrati. U današnjem svetu hrišćani su pred mnogim iskušenjima, najveće od njih sigurno je zahlađenje. Ono što su prošli vekovi imali kao realnost, to je bilo otimanje ka Bogu, traženje Boga svim bićima. U savremenom svetu postoji jedan strašan napad baš na to. Relativizacija, razvodnjavanje, na prvi pogled imaju samo, eto tako, olakšicu savremenosti. Zašto se toliko baš trudite oko Boga? Šta ste zapeli? Bog je dobar, sve će on nama da oprosti. Eto, samo nemoj, ne znam, da praviš velike grehe. Nemoj mogu, baš mogu ni da se trudiš. On je Bog, njegovo je to tvoje. Šta ste sad tu zapeli da nađete Boga? Slušajte ovu priču koja se desila u njujorškom metrovu. Neka skitnica, beskućnik neki jedan, koji nema gde da bude, nego se to tako vozi u metrovu, ja naplaćaju mu kartu, i slučajno se našao pored nekog ruskog jeromonaha koji ovako u mantiji sa dugačkom bradom i tako. I sad onako gleda ga i kaže: ko si bre ti? A on, znaš li s kim? A posle kaže: ja sam ti dete moje sveštenje. Kaže: i šta sad ti veruješ u Boga, jel? Pa kaže: verujem si ili ne verujem. I ta tvoja pasta, ti što dolazi u crkvu, verujete li u Boga? A ovaj vidi da se nešto dublje dešava, pa kaže: da, da, verujemo. Kaže: e, ja ne verujem da vi verujete. Ni ti, ni ta tvoja pasta, vi u stvari ne verujete u Boga. Kaže: verujete li vi da se hleb i vino pretvaraju u telo i krv Hristu? A ovaj sveštenik kaže: verujem. Kaže: e, moj pope, da veruješ i ti i ta tvoja pasta, kad se to desi, vi ne biste nikad ni izašli iz crkve. Ostali biste sa Hristom. Eto takve jedne priče koja malo čudna, današnji svet toliko raslabljuje naše duševne snage, da nemamo neki put snage da se zapitamo stvarno ko ćemo li mi u ovom svetu da ostanemo sa Hristom. Sve oko nas tera nas da razvodnimo svoje misli i da ih uputimo nekim drugim radostima. Da naš Bog ne bude taj koji će nama biti zaista jedini postojeći, nego da malo po malo od sebe načinimo nekoga Boga. Opasnost koja se krije u tome je pre svega zato što nam to i jeste čak omogućeno od strane samog Boga, da polako, ali uz njegovu volju i stremeći k njemu, postanemo Bogovi, po blagodati, a ne po suštini. Ali neprijatelj roda ljudskoga iskorišćava nas danas isto onako kako je iskorišćavao Adama i Evu u raju. Okusite ovo i postaćete Bogovi. Časno, za trenutak, nema tu nekoga truda, nema napora i vi ćete biti isto što i Bog. A Bog kaže da ih hoćemo, ali ne tako, ne mimo njega. I kada je razdelio Crveno more i pustio narod da prođe kroz Crveno more, taj narod je hteo da ide božanstvu, ali mimo njega. Jedan od velikih mističara našeg vremena, nedavno se upokojio, Enrico Josif se zvao, nije bio čovjek jevrej i pretpostavljam da je umro kao jevrej, nije se krstio. On je rekao da prevod ove druge Božje zapovesti, nemoj imati drugih bogova osim mene, nije tačan. Kaže, pravilan je sa jevrejskog prevod bio bi nemoj imati drugost božanstva meni u lice. Nemoj na drugi način da proslavljaš Boga. Ako pogledamo način na koji mi želimo, hoćemo da proslavimo Boga, moramo da se zapitamo da nije to baš to. Ja Boga shvatam onako kako ja shvatam, ne priznajem mu ličnost. On je za mene onakav kakav ja mislim da treba da bude. Polako ili sigurno ta stvar vodi u pogrešno poimanje Boga, a time i u pogrešno poimanje čovjeka. Jedno sam bio prisutan jednom stvarno ekstremnom događaju. Ja lično mislim da ne postoji ni jedan ateista na svijetu. Dakle, čovjek koji nema neku predstavu bilo kakvo božanstvo, makar bila ona izopačna. Međutim, jednom kod nas u manastiru došla neka francuskinja, nekakvi konzervator, i vodili smo je malo po manastiru, vodili po riznici, i ja ajde sad malo nešto tu malo i da kažem. Onako, što sad da mi pričam tu o tkaninama, o pečatima, šta mi to brige sad, ne nju nego i ostale, to stoji tu što mora da se, ajde malo da pričam neku dublju priču, da krene malo da pričam o onom u čemu je opasno pričati, da pričam malo o Bogu. I kako sam počeo, ono mi odmah prekinu. Kaže, oče, meni ne treba posrednik između mene i Boga. Ja imam veru u Boga, ali ne može Bog da se meša u moj privatni život. Mislim da je to najgori ateizam koji postoji na svijetu. Dakle, Boga ne puštati, Bogu određivati dokle on sme, dokle mu je granica. Ta francuskinja očigledno nije dala da se razdvoji Crveno more njenih problema i muka, da se pusti njena duša da pođe u zemlju obećanu, jer se uplašila. A jevrejski narod se isto tako uplašio. Prelazio Crveno more i uplašio se, a blagodat Božja koja ga je vodila ni tada na njemu nije ostavila potpunoga traga. Sve je to bilo u nagoveštaju. I prešavši Crveno more, oni su opet služili idolu. Nije bila pripremljena ljudska duša za to. A Bog kao Bog, on u svojoj pedagogiji, znajući da oni nisu svesni da su narod Božji i kolika nam se blagodati daju kao narodu Božijem, on čeka. Čeka kao, kažem, taj otac koji ima, recimo, sina koji se napija ili se drogira, čeka da se povrati narod Božji u svoje istinsko dostojanstvo. Što to u stvari znači? Često zaboravljamo da naše bivstvanje ovdje na svijetu ima jakoga i velikoga smisla. Mi niti smo sami od sebe rođeni, niti smo sami za sebe rođeni. I očigledno da naše bivstvanje, ako se u nama samima umno i završi, pretpostavlja nekakvi demonizam ili nekakve revolucije u kojima će biti mnogo krvi. Međutim, Gospodnja riječ koja je došla o tome da čovjek treba u bližnjem svome, kroz svoga bližnjeg, kao što je govorio veliki ruski mislac Pavle Kerenski, kroz svoga bližnjeg da stiče spasenje i da kroz njega gleda Boga, ako može da ga dohvati rukom, čak kroz dušu bližnjega, u susretu gole duše sa golom dušom, taj Bog čeka naša pregnuća. On nije Bog koji je nasilan. Za trenutka taj Bog bi mogao da nas sve ubedi da je on Bog i da se svi tresemo od straha. Ali tada bismo mi pre svega bili robovi, a ne sinovi. I ne oni koji mogu ne samo da se raduju veri, nego da ta vera bude za njih, da kažem, odskočna daska, da se raste i slavu, slavu, silu, silu, sve u poznanju lica Božijega, koje neodstupno stoji, ali se neodstupno i izmiče od nas, da bismo mi kretali za njim u svetove koje je za nas pripremio. Nije Bog ovaj svet stvorio ni za drugog nego za čovjeka. I zato sve slike ovoga sveta koje imamo, slika su u stvari koja treba nama da pomogne u našem životu. Znate, i pojam radosti, recimo kad mi gledamo lepe pejzaže i plavo nebo i nebo ispunjeno zvezdama, to je neka vrsta pedagogije Božje koja je to tako polako, radosnije priprema čovjeka. Pa ko vidi, vidi. Bog nije nasilan. Ali u jednom momentu on jeste nasilan, a to je kada vidi da uzimamo drugost božanstva njemu u lice. Što to znači konkretno? Mnogo puta vidjet ćemo izučit ćemo kako se naš narod sablažnjava o ovog ili ovog čovjeka. Eto vidi, kaže njega, on ti je hrišćanin, radi to i to. Mora da ima mnogo razumevanja, znači, ljudi hoće da vide kroz ljude Boga zaista. A Bog se ne da vidjeti, ali se zaista kroz čovjeka može vidjeti. I taj njihov vapaj za istinskim čovjekom, u stvari vapaj za Bogom, za istinskim hrišćaninom, kao slikom njegovom, u stvari samo pokazuje da, eto, trebaju nam ta pomoćna sredstva. Ne možemo direktno gore, ne možemo svi da stanemo kao sveti pustinjaci na stenu i reći: Gospode, dok se ne pojaviš, ja ne idem odavde. Veliki mislilac i duhovnik naših dana, starac Emilijan iz Simonopetre, još uvijek je živ, ali je bolestan, kaže: šta bismo mi uradili da se Bog pojavi? Kaže da mu se mi tako molimo da se pojavi i da se on pojavi. Šta bismo onda uradili? Mi u Crnoj Gori imamo Matiju Bećkovića koji je napisao nekakvo djelo koje zove Bogojavljenje, kako bi se to Bog javio prostom narodu u Crnoj Gori, kako bi ga svi dočekali lijepo, kako bi ga ponudili nečim, pokazali zaista da su ga dugo čekali, a eto, njega dugo nije bilo. Ali nama se Bog javlja svakoga sekunda, samo se javlja uvijek na svoj način, javlja se sasvim nenametljivo. Svako od nas zna da mu teče krv kroz žile i da diše, a niko ne osjeća ni napor te krvi koja teče kroz žile, niti to srce koje puca, ni ta pluća koja dišu, i eto tako živimo bez napora. A sve to neko pokreće. Taj neko bi mogao vrlo lako da nas ubedi da moramo njemu da se obratimo, inače sve to može da stane kao nekad. A on to ne radi. Ne trebaju mu zaista zavisni ljudi. Čovjek je stvoren po slici i prilici Božjoj i zato mora da bude slobodan, onako kako je Bog slobodan. Samo u toj slobodi može se Gospod i vidjeti. Svaka vrsta zarobljavanja u stvari je prenošenje naših zemaljskih odnosa i naših zemaljskih konstrukcija, umnih konstrukcija, na biće Božje. Boga ne možemo drugačije poznati nego sobom samim. Kada kažem sobom samima, mislim sa istinskim sobom. Ako čovjek se raščisti sa sobom sve stvari, što se na hrišćanskom jeziku kaže pokaje se, ako dakle se bude pomirio sa nebom i sa zemljom, shvatio i ko je i šta je i gde i zašto je rođen, dolazak blagodati Božje u mnogome će biti olakšan. Dok god čovjek pravi maske na svom licu, trudeći se da bar sam sebi izgleda bolji nego što jeste, ako se već ne može drugima predstaviti bolji nego što jeste, dakle da bar sam sebi se predstavi bolji nego što jeste, on ne može doći do pravog poznanja. Znači, teško je pogledati sebe i vidjeti sebe ružnim. U nekom duhovnom ogledalu pogledate sebe i vidite sebe kao ružnim. I tu se zove to što mi zovemo podvik. Ajde, kaže, neću da budem ružan. Opravit ću se, nešto ću da uradim. Ali nije tu niko drugi kriv nego ja. Ako tako kažemo, zaista se otvara nekako crveno more pred nama i duša slobodno prilazi ka Tvojicu. Ukoliko probamo stavljanjem drugih maski da skidamo maske koje već imamo, napravićemo jedno duhovno pozorište u kome više, da Bog oprosti što ovo kaže, možda ni sam Bog neće uspjeti da nas prepozna. Naše prepoznavanje našeg istinskog lika uslov je za to da nas Bog prepozna. Imamo to i u zemaljskim odnosima. Zamislite, u porodici kada recimo detetu bi došla neka majka koja liči na njegovu majku, ali nema dušu njegove majke. Spolje je samo tako. Eto tako. Dete odmah osjeti koji je ovdje malo, nešto nije u redu. I tako i mi moramo da svojim istinskim likom tražimo istinski lik Božji. Naš lik nam je dat ne samo zato da mi njega nosimo, već da tim likom izgrađujemo i ljude oko nas. Stotinu puta u životu desit će nam se da smo u situacijama kada jednostavno moramo da uložimo sebe da bi drugi našli sebe. Čak ako treba da stavimo sebi na taj neki žrtvenik da bi drugi našli svoj istinski lik. To je vrlo bolno i to ne ide bez zaista velike molitve. Ako ste ikad vidjeli, bar sa strane, gledali nečiju agresivnost, jer je to vrlo teško kad je uperena na vas, onda ni kod nas nema dovoljno snage da to gleda sa distance, ali recimo kad pogledate agresivnost, to je sada se neko drugo. Vidjet ćete u pitanju poziv za pomoć. Ovi koji su agresivni nikad svoju agresivnost ne prikazuju na drugim agresivcima. Uglavnom ih prikazuju na jagancima Božim, na onima koji neće uzvratiti. Ali ne samo zato što neće uzvratiti, nego zbog toga što hoće da pronađe taj svoj istinski lik. Testiraju vas ljudi, je li Hristos Bog? Udare vam šamar, hoćete li okrenuti drugi obraz? Ne testiraju vas radi samoga testa, nego hoće da pronađu svoj taj istinski lik, koji je postižan i dostižan, ali uvek kroz dušu drugoga. Taj drugi mora da bude prisutan tu, ili kao to žrtveno jagnje, ili kao neko koji će s ljubavlju posmatrati taj vaš san rad nad sobom, to vaše prolaženje kroz Crveno more. Crveno more naših ograničenja i strasti je Crveno more kroz koje nam se projavljuje pedagogija Božja. On čeka naše istinsko nalaženje sebe samih, a time i nalaženje njega, i to nikada ne može da bude bez faraona koji nas goni. Kažu čak oci da najgore iskušenje koje demon može da napravi čovjeku, to je da se potpuno povuče sa duhovne scene, da ne pravi nikakve iskušenje, i onda čovjek sam postaje demon. I zato su te muke, ti faraoni koji nas gone, oni su ta neka vrsta pedagogije Božije. Naše je samo da znamo da će se to more otvoriti. Nije za Boga problem da se ono otvori. Bog nikad ne govori ne. Samo mi govorimo ne. Nije to moguće, ja to ne mogu, ne mogu to da izdržim i tako dalje. A Bog je taj koji uvijek otvara more i zaustavlja faraona. Ali ako ikad mislimo da će naš hrišćanski život biti bez faraona koji nas goni, onda znači da nismo dobro shvatili svu tragiku ljudskog pada. Mi smo u palom stanju i u tom palom stanju nema za nas mira. Mi se možemo tešiti ovim ili onim, čak i crkvenim stvarima, divnim, nedeljnim pohađanjem crkve, ali uvijek onaj večni odgovor koji ostaje pred nama, koji moramo da dajemo, bit će odgovor koji se daje u bolu i muci. Bog je tako ustrojio da se čovjek ne bi na ovoj zemlji osjećao kao u svojoj istinskoj otadžbini, da ne bi svoju smrtnost proglasio za besmrtnost. Kada mislioci ovih dana, u ova zadnja dva veka, uglavnom pozitivistički mislioci, kada odriču postojanje Božije i besmrtnost duše, oni u stvari proglašavaju ovu smrtnost za besmrtnost. I cela priča, da kažemo, koreografija ljudskog života dobija taj vid. Vi živite večno ako, recimo, vaše knjige se večno čitaju, ako se vaše slike večno gledaju. I eto, to je njihovo pravljenje besmrtnosti o smrtnosti. Pa i te knjige i te slike, pa šta ako postoje, pa i dugo vremena. U krajnjem slučaju, kakve to veze sve ima sa večnošću? Večnost je vrlo lična kategorija. Sjetite, naši dana stara Sofronije jednom je rekao, kada je bio na velikoj muci traženja Boga, tada je još bio u hinduizmu, rekao je, ako ja umirem, sav svet, sve stvoreno, i Bog umire sam, više ništa ne ostaje. I time je možda rekao, na najhrišćanski način, u stvari, šta se dešava. Večnost je zaista lična kategorija. I ona zaista nije za šalu. Naš lik, ovaj na zemlji, on mora da se obesmrti i da pređe u tu večnost. Ali neće preći u neku večnost, ne u neko beskonačno postojanje. Preći će u život večni. A taj život večni, to je kvalitet. To nije samo, da kažem, kvantitet, dakle nepregledni broj godina. To je nešto čime se živi. A to je živi život u živome Bogu. Koliko god da traje večnost, toliko god će se čovjek koji pređe u nju, koji se udostoji gledanja lica Božeg, usavršavati se u Bogu. I to usavršavanje u Bogu ima jedan kraj, a ono je beskraj. I to je večnost života. I za to treba da se spremimo, a ne za nekako samo večno biti sa njim. Sveti Simeon, novi bogoslov, bio jednom vrlo mudro rekao da ljudi, čak njegovog vremena, to je kraj 10. početak 11. veka, od otprilike da više ne žele večnost, jer im je to zastrašujuće, nego žele nekako večni počinak, večni pokoj. Mi kada sahranjujemo ljude, mi se molimo za njihov večni pokoj, ali ne za takvu vrstu pokoja, ne za majskog pokoja sigurno. I kada kažemo večni spomen, vječna pamet, čovjeku koga sahranjujemo, sigurno ne mislimo da se time opet koreografski bavimo njegovim večnim pominjanjem na zemlji, nego da bude večno pominjan pred prestolom Božim. Da ga ne samo njegova djela, nego čitavo njegovo biće večno pominje pred Bogom. Ako sjećate priče o bogatašu i Lazaru iz Evanđelja, koju sam Hristos pričao, vrlo detaljno priča o Lazaru, siromaku, gnojavom, kome trpi psi, ližu taj gnoj, koji je jadnik, nesrećan, i koji traži, moli milost od toga bogataša i ne dobija je, ali bogatašu ne spominje ni ime. Gospod bogatašu ne spominje ime, jer to ime nije otišlo u večnost. A tog Lazara, koga bi rekao čovjek, eto, progutaše ga vekovi, ko zna sad ko je taj Lazar, ali taj Lazar je dobio vječnu pamjat pred licem Božijem i njegov lik je taj koji je dobio, da se tehnički izrazim, aktivnu besmrtnost. On živi, on besmrtuje. Dok ovaj drugi lik, eto, ostaje čak i bez imena. Bila je jednom u staro prahrišćansko vrijeme rimsko užasna kazna koju su Rimljani davali velikim grešnicima. Neki put bi ih ubili i pritom izmučili, a neki put ne bi uradili ni to, nego bi ih izagnali, ali u svakom slučaju bi zabranili da se njihovo ime spominje više uopšte među živima i izbrisali bi ih iz svih registara, popisa i proglasili bi ih za nepostojeće. To je bila rimska, dakle još ne hrišćanska kazna. Nažalost, tragična stvarnost je da se to možda i dešava sa onima koji nisu spaseni. Bog je Bog ljubavi, ali samo onima kojima on prepozna taj istinski lik, on ima i ime. I zato kaže u Otkrovenju, daću mu kamen bijel i na njemu ime njegovo napisano, novo ime koje zna samo on, znači u stvarenju svog lika, onaj koji je prepoznao sebe u Bogu i koji ja znam. I niko drugi ne zna to ime. Sigurno pogledajte, ne radi se samo o imenu koje sastoji od slova, radi se o životu. I taj život sija, i taj život čovjeku daje ime. Zato i mi ljudi, hrišćani ovdje na zemlji, dajemo uglavnom hrišćanske imena deci, da bi se taj način oni nekako upodobili tom imenu koje su već dobili oni koji su pod njega besmrtni i koji u naručju Božjem već žive neprolaznim životom. Pre nekih 4-5 godina upokojio se u Budvi u manastiru Podmajne jedan čudan monah, zvao se Sava. Bio je tako malo čudan, zaista je to tako, ali zaista jedino o čemu ikad pričao, to je bilo Evanđelje. Nijednu drugu priču on nije pomenuo. Bio je malo i smešan, malo su se ljudi tako i šalili s njim, ali zaista pričao je samo o Bogu kada je pričao. Kada se upokojio, došlo mu na sakramentu 40 sveštenika. Osjećala se blagodat kao da ste bili na nekakvoj velikoj proslavi. Crkvene proslave, ne da ste sahranjivali čovjeka. Što se naše zemaljske strane nije baš imalo veselje sahranjivati čovjeka. Međutim, tolika se blagodat osjećala da eto, nisam izdržao, pa pitam posle mitropolita, je li te vladiko, je li ono končina pravednika? On kao čovjek koji ima malo da otvori vrata večnosti, ovako kad ne očekuje čovjek, kaže, da tako okončavaju pravednici, u stvari tako počinju. To je početak života u Bogu. Ovo sve dotle bilo je i prošlo je, ali sada počinje. Sada on istinski živi. Ovo do sada bilo je povuci, potegni, bilo je i ovamo i onamo i živio sam i nisam živio. Ne znam da li sam živio, ali sada je taj život zaista njegovo neotuđiva svojina i njegovo istinsko bivstvanje u Bogu. E ja za to istinsko bivstvanje u Bogu zna sam Otac Nebeski i djelimično zna naša duša koja može i da se prepoznaje u njemu ili ne može. Jevreji o kojima sam pričao za Crveno more imali su isto jednu čudnu stvar. Nije Crveno more bilo jedino koje su oni prelazili. Prešli su jednom Jordan. I isto tako na suvom mestu ostavili 12 kamena neobrađenih u čast 12 jevrejskih plemena. Što pokrila voda. Do dan danas to kamenje, to su neke ogromne gromade. Važno je da su neobrađene. one stoje na dnu Jordana. I šta pokazuju? Pokazuju jevrejskom narodu da treba se prepozna u onima koji su već bili prepoznati od živoga Boga. Dakle, imaju temelj na kome mogu da grade, ali ti su kameni neobrađeni, da bi se pokazalo, nije naš put Bogu magičan. Sad će neko da okreće kamenje. Ono što treba da se obrađuje, to su naše žive duše. Zato ti kameni stoje neobrađeni. Nešto slično, ako ste vidjeli neki put ikonu Silaska Svetoga Duha, gdje oni apostoli sede onako u krug, a ispod njih kao nekakvi car. Taj car predstavlja ovaj svet. Ništa drugo nego ovaj svet. U koji treba apostoli da pođe. I taj car drži u svom naručju mnoge svitke. U to vreme nisu bile knjige, ali su bili oni svici. I svi su ti svici prazni. Jer treba da se ispišu istinskom propovedju apostola i istinskim odzivom na propoved apostola i na taj istinski život u Bogu. Neobrađeno jevrejsko kamenje danas bi moglo da se kaže, eto, svi mi znamo koje su zapovesti Božije. Svi mi znamo šta je nama od Gospoda zapoveđeno. Ako budemo gledali samo šta mi radimo i kako ih mi ispunjavamo, potpuno ćemo promašiti se. Svaki čovjek je odgovoran za ostale u onoj meri u kojoj ga je posjetila blagodat Božja. Ako ga je posjetila malo, on ga je odgovoran samo za one male po sebi. Ako ga je posjetila mnogo, odgovoran je za čitav svijet. Ako ga je posjetila, recimo kao što je posjetila starca Siluana, jer kad ga je posjetila, on je u tom momentu počeo da se moli za čitav svijet, a ne za sebe, čak za nerođene, da oni koji dolaze, da i oni prime blagodat Božju i da se u njima bude proslavljeno ime Božje, onda eto koje su dimenzije našeg prizvanja. Ti neispisani svici ili to neobrađeno kamenje, eto one su pokazatelj od čega treba da se krene. Nećemo svi doći do ovog savršenstva koje imao starac Siluan ili do koje su imali oci koji su Boga gledali licem k licu, ali zato treba da postupimo onako, bar da počnemo od malo. Počnemo taj jedan neobrađeni kamen da gledamo da je on recimo baš nama dar. Naša duša koja tu stoji, eto, već je to poklon Bogu ako mi njemu tu našu dušu obratimo. Učinimo je prijemčivom za blagodat Božju, učinimo je nečim čemu će se Gospod obradovati, čemu će se on, da kažemo, osmehnuti. Čovjek, ako hoće da bude zaista onako kako treba, mora da zazvoni. On ne može da samo jednostavno bivstvuje. Mora da zadiše punim plućima i mora da prepozna sebe u živome Bogu i time će se Bog prepoznati u njemu. Bog dakle zna da oni koji su prešli Crveno more su bili samo nominalno narod Boži koji su poslije toga primili žrtvu idolima. Ali da zna da su u budućem oni prizvani na to da naslede sve ono što Gospod daje, a daje čitavoga sebe. On ne štedi na nama, mi samo štedimo na sebi kada sebe dajemo njemu. Jednom je naš vladika Eunike rekao, kad sam ja došao u jedno ozbiljno iskušenje, tako umno više ovako nego bilo šta drugo, rekao je, kaže, ne boj se, kaže, Bog nas gleda na jednom dubljem planu koga nismo svesni. Nemoj uopšte da se bojiš. I zaista, eto, kao da mi se nešto otvori tada. Ja, Bog nas zaista gleda na to jednom dubljem planu. Recimo kao što majka gleda svoje dete koje je dete i koje kao dete pravi razne gluposti, ne sluša, ne znam, trčkara gdje treba i ne treba, stavlja ruke u štekjer. Ali majka zna ko će proći, to će dete biti ravnopravno sa njom. I čekajući tu ravnopravnost, ona zaista njega ospitava. Čudno, ali istinito, Bog hoće da mi budemo ravnopravni s njim. Dakle, da taj odnos bude istinski odnos. A istinski odnos može da bude samo istinski ako smo ravnopravni. A kako da ne budemo ravnopravni kad je on sišao na zemlju? Eto, dakle, nije samo Crveno more koje se razdvaja, nego razdvajaju se nebesa i Bog silazi na zemlju, postaje čovjek i bivamo ravnopravni. U toj ravnopravnosti čovjek zaista postaje Bog i Bog postaje čovjek. Zajedničenje biva na tom suštinskom planu što se vidi poslije i u našem životu. Naš život, ako smo hrišćani, mora da bude bogocentričan. A bit će bogocentričan onoliko koliko mi naš lik učinimo, da kažem tako, likocentričan. Da to ne bude ni maska, ni idol, niti lik zveri. Svaki lik koji nije lik Boži a Bog se upisao u čovjeka, polako postaje lik zveri. Lik zveri to znači onaj lik koji odbija blagodat Božju i koji traži nešto drugo za sebe, osim onoga što je Bog odredio. Taj lik ne može da prođe kroz Crveno more, već uzima za sebe ulogu faraona da goni one koji su krenuli tim. I nama će se u životu mnogo puta javljati to da nas gone i da se prepoznaju u tom gonjenju, da ostvaruju sebe u tom gonjenju. Trudimo se da mi ne budemo od tih koji gone. Što to znači oni koji gone? Jedno je divno rekao Đorđe Janić, jedan divan naš književnik, kaže, šta je to religiozni fundamentalizam? Kaže, uglavnom je on u islamu. E to je, kaže, kad je čovjek svestan u dubinama srca svoga i u svojoj duši, da njegova vera nije prava vera. Međutim, on mora da da odgovor pred sobom, pred čovječanstvom, pred postojanjem, pred kosmosom, pred Gospodom, sve da. I šta on onda radi? Onda je njemu jedino što mu ostaje, to je da skoči na tebe, da ti priznaš da je njegova vera prava. Čovjek koji ima istinsku veru, on zna kako je njega Bog prosvetio, tako može da prosvjeti svako ljudsko biće i zna kako mu je stalo za svakog ljudskog bića. On nema potrebe da svoju veru natura drugima. Ali ovaj koji nema pravu veru, on to jednostavno mora, jer inače ne može da ostane u tom nekakvom svom osjećanju Boga. Mora da goni one koje nose istinski Božji lik. I to je faraon. A Bog koji nas gleda na jednom dubljem planu, on traži da to faraonsko u nama ostavimo po strani. Ako tražimo istinski lik, onda treba da tražimo lik koji je samo za nas određen. Svaki čovjek jedinka Božja, jedinstvene za Boga i skupocjene za njega. On nije nešto s čime se da igrati. To je nešto što je određeno za večnost. I u tom večnovanju i ostvarivanju istinskog lika, u večno mirujućem kretanju, večno kretajućem mirovanju, ostvaruje se i naše bivstvanje u Bogu. Ja više ne bih htio da vas zadržavam. To je bila priča o razdvajanju Crvenog mora, koje to svako od nas zna na svom ličnom planu kako izgleda, je li ono razdvojeno ili smo potopljeni zajedno sa faraonom. Hvala.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, predavanje blaženog spomena arhimandrita Luke, igumana manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori na temu Razdjeljenje Crvenog mora, koje je održao 30. juna 2006. godine u Kosovskoj Mitrovici. Ovo predavanje donosimo u znak sjećanja na našeg duhovnog oca i pastira, blaženog spomena arhimandrita Luke, koji se upokojio u Gospodu u noći između 7. i 8. februara 2013. godine u manastiru Dajbabe.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vjekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora. katedra.